Redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
V galeriji P74 je od 17. maja na ogled razstava projektov nominirancev za nagrado skupine OHO. Osrednjo nacionalno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike od leta 2005 podeljuje zavod Parasite. Kustosinja galerije P74 Nina Skumalc pove, da želi zavod mladim avtorjem s podeljevanjem te nagrade ponuditi podporo in promocijo njihove produkcije ter jim ponuditi izkušnjo delovanja izven domačega umetniškega polja. Poleg samostojne razstave v P74 prejemniku nagrade namreč pripade tudi dvomesečna rezidenca v New Yorku. Letošnji nominiranci so bili Dalea Kovačec, Nea Tomšič, Lene Lekše in Jošt Franko. Način izbora zmagovalca pojasni Skumalc.
Ko v januarju vedno damo ven javni razpis, potem povabimo vsako leto tudi veččlansko strokovno komisijo, ki se prvič dobi z namenom, da pregleda te prijave in pa izbere 4 nominirance. In na to se ta ista komisija dobi še enkrat, ko nominiranci postavijo razstavo in se na to na podlagi razstavljenega dela izjave o tem delu, ki jo avtorji priložijo in pa prvotne prijave, zaradi katere so bili izbrani, odločijo in izberajo zmagovalca.
Kovačec je predstavila interaktivno instalacijo Nemomat prototip Beta 1.0 oziroma 0.1.0. Fotoautomat iz kartona in preproste elektronike. Obiskovalki ponuja možnost, da se v njem fotografira in prejme spominek na dogodek, ki se ga ni nikoli udeležila. Avtomat obiskovalkin obraz namreč natisne na podobo skupinskega druženja, ki se je pripetilo med prepovedjo zbiranja. Umetnica razkrije vpliv fotografije na tvorbo spominov. V predstavljenem projektu pa svoje zanimanje povezuje s pomankanjem priložnosti za ustvarjanje spominov, vezanih na trenutke preživete v družbi. S poudarjanjem spominov preverja, ali je z njimi mogoče zapolniti praznino, ki zaradi izolacije nastaja vseh nas. Na utopičnost te zamisli opozori že sama, ko predvidi, da bo Mnemomat zelo verjetno nehal delovati že v času razstave. Zmečkane in zaradi dežja uničene igralne karte, na katerih so zgolj podobe jokerjev in fotografija ene izmed takih kart na premočeni travi sestavljajo projekt Jokers umetnika Jošta Franka. S temi izmaličenimi ostanki osebne lastnine umetnik tematizira položaj beguncev in njihov odnos do lastnine. Franko se osredotoča na lanski dogodek v Veliki Kladuši, ko je policija z buldožerji zravnala taborišče in vso osebno lastnino prebivalcev. Igralne karte, ki so jih begunci izbezali iz ruševin, upodabljajo game, negotovo hojo proti boljši prihodnosti, ki so primorani znova in znova ponavljati. Tudi naselje je nekaj dni po uničenju nastalo na novo, kakor da se ni zgodilo nič. Video seju delavci zapuščajo tovarno umetnice in pesnice Nine Tomšič so konkretno sladjedelnic in jeklenih struktur sreča z neoprijemljivim in pogosto nevidnim prekarnim delom, ki tam poteka. Tomšič izkoriščanje delavcev skrito za mnogimi vrati zajame s podobo tržiške ladjedelnice Fincantieri, ki zaradi izbire kadra prikliče v spomin mnoge filmske podobe iz različnih časovnih obdobij. Vendar gre v tem primeru za posnetek, ki je nastal v letošnjem letu. Tomšič pokaže, da mnogim spremembam ekonomskih modelov navkljub gradniki kapitala ostajajo delavska telesa, ki so z namenom zakrivanja izkoriščanja potisnjene v nevidnost. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali umetnica in kustosinja P74 Polonca Lošin, umetnica in kustosinja Lenka Đorđević ter kustos Igor Španjol, je nagradila Lene Lekše. Je nagradila Lene Lekše in sicer njen projekt strategije požvižgavanja Whistling Zoom Debate. Ta je nastal kot del spremljevalnega programa k avtoričnini razstavi v galeriji Alcatraz, ki dobršen del svojega termina javnosti ni bila dostopna. V svojem raziskovanju možnosti širitve razstave izven zaprte galerije je Lekše organizirala več spletnih dogodkov, namenjenih izključno skupinskemu žvižganju. Ko so njena dela lahko znova naselila prostore odprte galerije, je Lekše ohranila nematerialni aspekt projekta in posnetek druženja žvižgačev zastavila kot samostojen projekt. Zvočnim posnetkom žvižganja v času karantene pokaže enega izmed načinov premostitve osamljenosti in omejitve umetniškega izražanja, ko je oddaljenosti udeleženk navkljub uspela ustvariti skupnostni prostor. O komunikacijskem potencialu žvižganja nam več pove umetnica.
Ja, že recimo te, na Kanarskih otokih, ko uporabljajo tudi jezik žvižganja, ne, silbo, v bistvu oni žvižgajo zato, ker se, ker ti žvižgaš, ne, seže ta zvok veliko dlje, veliko bolj nazoren je ta zvok, kot če bi se oni zadrali nekje. Ne, v bistvu je tam dosti hribovito in se pač, da se komunicirajo, ne vem, na soseden hrib za žvižga, ne, imajo nekaj pač prav poseben jezik. In se mi je zdelo v bistvu to čistko res super in koliko preprosto je in da v bistvu, ja, ko ti znaš žvižgati, je to, ja, hkrati to žvižganje nekaj ful enostavnega, hkrati pa je kompleksno, ker ne zna zdaj čisto vsak žvižgati. In potem se mi je zdelo, da je mogoče bi bilo zanimivo tudi v tej neki, ja, v tem nekem času, ker je bilo vse malo na razdaljah, pa se je mogoče tudi zgubila kakšna komunikacija. Da je pač se mi je zelo potrebno mal testirati to žvižganje, no? Če se lahko dosežemo s tem žvižgom. No?
Lekše opozori, da v slovenskem jeziku osebi, ki žvižga, rečemo žvižgač. Besede, ki bi označevala osebo, ki žvižga, vendar ne nosi političnega naboja, po slovenščini ni. S tem nas opominjam, da samo žvižganje v svoji lahkotnosti nosi tudi uporniški potencial. Umetnično raziskovanje te geste so zbudile ravno mnogotere, raznoliko konotirane besede s korenom žvižg, o čemer več pove sama.
Meni je fulšič, ker je taka čist mehna neka oblika neverbalne komunikacije. Po celom svetu to pač prakticiramo. Dogaja se v bistvu vmesko, ne vem, pomivaš posodo, hodeš po cesti, ampak v bistvu hkrati je pa s tem povezanih toliko enih, ne vem, konotacij, toliko enih, ne vem, obstaja ogromno nekih vraž povezanih z žvižganjem in potem sem začela razmišljati, ok, zakaj pa je pač, kako, kje so prišle te vraže, zakaj se ne smeš žvižgati, ne vem, v gledališču, zakaj se ne smeš žvižgati zune, v temi, na hodniku, pač, ampak res po celem svetu, povsod se pač ne smeš žvižgati, ne. Ampak hkrati je pa žvižganje nekaj toliko, mislim, nekaj toliko neškodljivega se zdi, ne, in pol, sem pač, ja, pol, kasneje sem pol tudi videla, da je, da seveda je žvižganje tudi lahko neka provokacija, neko nestrinjanje in ja, zato obstaja tudi to izžvižgavanje, v gledališču imaš recimo žvižganje, ko je predstava dobra, pa imaš pa tudi izžvižgavanje ali pa na koncertu, ko ti kaj ni všeče, ne, in je skozi nekaj ta kontrastnost in to se mi je zdelo ful zanimiv in ful mo- Pa skus, v bistvu, kadarkoli sem najdla nek podatek povezan z žvižganjem, je bil vedno zraven še en, ki je pač bil čist kontra. Pa tak neulovljiv je, pa tako malo performativen, pa hkrati res tak prodoren, ne.
Razstavljeno delo je zaradi svoje nematerialnosti v še tesnejši interakciji z obrazstavnim tekstom. Umetnica razstavi drobce dopisovanj s kustosoma preomenjene razstave v galeriji Alcatraz. Prebrati je mogoče zametke umetničnih idej za alternativne oblike predstavitve njenega dela. Med takšnimi poigravanjem s formo besedilo izgubi svojo didaktično funkcijo in postane del umetniškega dela, ki ga ne razlaga, temveč ga zaokroži in podrobneje umešča v čas in razmere, ki so vzbudile njegov nastanek. Relacijo med zvočnim posnetkom in obrazstavnim tekstom pojasni le še.
Ker sem v bistvu ta Zoom dogodek zasnovala za zelo neko preprosto idejo tega izžvižgavanja, požvižgavanja, sem se odločila, da v bistvu moram ohraniti to vzdušje in tudi zaradi tega, ker je v bistvu velik del tega, koliko sem začela pripravljati ta spremljevalni program, sem začela govoriti preko mailov z temi whistleri, pa s kuratorjema smo si, ko smo pripravljali razstavo, izmenjali pač ogromno nekih, količino nekih mailov in zaradi tega prilagajanja terminov in vseh raznih sprememb. In se mi je zdelo, da v bistvu še, da bolj ustreza opis, pač da namesto opisa, pač ker jaz vse razložim, da v bistvu že ta nek predlog dogodka se mi je zdel, da ful bolj opiše celotno vzdušje, v katerem je pač ta dogodek, to žvižganje nastalo. In tudi se mi zdi, da v tem mailu v bistvu obrazložim čisto dovolj tudi neke vsebine. Če imam tam razstavljene samo zvočnike in da pol jaz v bistvu nekaj pišem, pol se mi zdi, da bi se vsi fokusirali tukaj na ta tekst, prebiranje tega teksta. In tukaj sem pa hotela, da je tudi pol v bistvu tekst nekako v vzdušju tega zvoka, da pač bolj se opadata skupaj. Se mi zdi, da ti obrazstavni teksti bolj zanimivi in se rada ukvarjam tudi s tem, kako ga pač vključati zraven dela, no, da ni res etiketa.
Razstava bo v galeriji P74 na ogled do 27. maja. Žvižgati se je učila Vanka Lucija.